të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nën patronazhin e qeverisë së Kosovës ka filluar manifestimi tradicional epopeja UÇK-s. Opozita kërkon që marrveshjet Kosovë-Serbi të ratifikohen në kuvend, por deputetet e PDK-s në qeveri thonë se duhet të sqarohet se a është i nevojshëm ratifikimi apo jo. Analistët në Prishtinë mendojnë se marrveshja e fundit me Serbinë do të ndikojë negativisht në njohjet për Kosovën, në Ministrinë e Jashtme e thonë të kundërten. Vladimir Putin është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në Rusi, por vëzhguesit ndërkombëtar kanë paraqitur vërejtje. Barack Obama thotë se nuk e përjashton opsionin ushtarak ndaj Iranit, por i bën thirrje Izraelit që të mos ndërmarrë sulm kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën patronatin e qeverisë së Kosovës sot ka nisur manifestimi tradicional epopeja ushtrisë shlirimtare të Kosovës, cili zgjat 3 ditë me radhë në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. Presidentja e Kosovës, që ndodhet për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, përmes një deklarate dërguar mediave ka shprehur nderimin dhe respektin për dëshmorët, duke i quajtur veprat e tyre udhëfim të përjetshëm. Ndërsa kryeministri Thaçi ka thënë se ditët e epopesë UÇK-s treguan më së miri se me çfarë çmimi ishin të gatshëm shqiptarët për ta fituar lirinë. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se planifikon që të vazhdojë ndihmën financiare Kosovës, pasi që pat pezulluar fondet në vitin e kaluar, për shkak të një kontesti me Prishtinën pas rritjes së pagave për shërbyesit civil. Fondi tha se ka arritur marrëveshjen me autoritetet kosovare për një program të ri 20 mujor në vlerë prej 107 milion eurosh, i cili ka për qëllim që të stabilizojë buxhetin e Kosovës dhe të forcojë sektorin financiar. Bordi i FMN-s do të shqyrtojë programin e ri në fund të prillit, kur edhe pritet të jap konfirmimin, ka thënë ky fond. Alianca Kosovare e Biznesit përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se delegacioni prej 16 personave që ishte ndaluar nga autoritetet serbe që të kalojnë kufirin Kosovë-Serbi në vendkalimin kufitar dhe Ujbard, ka arritur që të hyjë në territorin e Serbisë. Për hyrjen e këtij delegacioni ka ndërmjetësuar mekanizma ndërkombëtar, thuhet në komunikat. Kryetaria KB-s Agim Shahini, pasi ka mbërritur në Preshev fal ndërhyrjes së ndërkombëtarëve, është pritur nga bashkëorganizatorët e projektit Javët e Biznesit Kombëtar, thuhet në komunikatën për media të AKB-s. Kryetarët ilegal të katër komunave serbe në veri të Kosovës do të bisedojnë nesër me kryetaren e kuvendit të Serbisë Slavica Đukić-Dejanović, nga e cila do të kërkojnë që të shpallë zgjedhjet lokale në tërë Kosovën. Në takim janë ftuar përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavićit. Dobrosav Dobić nga Zveçani ka thënë se mos shpallja e zgjedhjeve do të nënkupton të heqje dorë nga kushtetuta e Serbisë dhe heqje dorë nga Kosova, si dhe njohje e Kosovës si shtet i pavarur. Policia në Rusi ka filluar të shpërndajë një tubim opozitar në Moskë, në të cilin po kundërshtohet zgjedhja Vladimir Putinit në mandatin e tretë si president. Pamje televizive shfaqën forcat policore të lëviznin në shesh, duke përdorur shkopin dhe duke arrestuar me forcë protestuesit e mbetur. Zgjedhjet, në të cilat doli fitues Vladimir Putin, kanë marrë notë negative nga vëzhguesit, ndërsa shtetet perëndimore kanë kërkuar hetime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar qeverisë ruse që të kryejë një hetim të pavarur dhe të besueshëm të gjitha shkeljeve të raportuara zgjedhore. Vëzhguesi ndërkombëtar thanë se fushata parazgjedhore Qartazi ka anuar në favor të kryeministit Vladimir Putin për shkak të mungesës së konkurrencës së vërtetë dhe shfrytëzimin e burimeve shtetërore në mbështetje të kandidaturës së Putinit.
The conditions for the campaign were clearly skewed in favor of one candidate.
Kushtet për fushatën Qartazi anonin në favor të një kandidati, po ashtu kriteret e ashpra për regjistrimin e kandidateve kanë kufizuar një konkurrencë të ndenjë, ka thënë kreu i misionit vëzhgues të Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës Tini Cox. Shefja politikës me Bashkimit Evropian Catherine Ashton i kërkoi Rusisë që t'i adresoj mangësitë në zgjedhje. Ndryshe zgjedhja Vladimir Putinit është mirëpritur nga disa shtete fqinje të Rusisë, por edhe Serbia ka thënë se synon të forcojë lidhjet me Rusinë pas zgjedhjes së Putinit. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka thënë kryeministit Benjamin Netanyahu se përkushtimi i Shteteve të Bashkuara për Izraelin është shkëmbi fort. Në fillim të bisedimeve në shtëpinë e bardhë që pritet të fokusohen në programin bërthamor të Iranit, Obama tha se Izraeli do ta ketë gjithmonë mbështetjen e SBA-s. Netanyahu ndërkaq tha se Izraeli duhet të mbetet zot i fatit të vet. SBA dhe aliati i saj Izraeli dyshojnë se Irani është duke bërë përpjekje në ndërtimin e armës bërthamore, akuzë kjo e hedhur poshtë nga Teherani. Zyrtarët ushtarak të Jemenit thanë se të paktën 78 ushtarë dhe 28 militantë të Al-Qaidës janë vrarë një betejë në perëndim të Zinxhibarit, kryeqytetin e provincës së Abianit. Zyrtarët mjekësor kanë konfirmuar shifrat e fundit të vdekjes. Militantët kanë forcuar praninë e tyre në jug gjatë kohës së shteti, përballej me turbullirat politike të cilat quajnë në dorëheqjen e presidentit Abdullah Ali Saleh. Katër shtetet e para ish-komuniste, Polonia, Slovakia, Hungaria dhe Republika Çeke, që ju bashkuan Unionit Evropian, tani po punojnë që të sjellin më afër BE-sish Republikat Sovjetike. Takimi në Prag i zyrtarëve të ministrive të jashtëm nga grupi Visegrad 4 miratuan vendimet që lejojnë partneritetin e ri lindor. Në këtë partneritet bëjnë pjesë Bielorusia, Ukraina, Gjeorgjia, Armenia, Azerbejxhani dhe Moldavia. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, partit opozitare në kuvendin e Kosovës kërkojnë që marveshjet e arritura në dialogun me Serbin të arrinë në kuvend për ratifikim. Por deputetet e Partisë Demokratike në qeveri thonë se duhet të sqarohen procedurat se a kërkohet ratifikim apo jo. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Behar Selimi, thot se ka mirëkuptim për kërkesat e opozitës, por ai mendon se ende nuk është sqaruar mirë çështja e marrëveshjeve që duhet të ratifikohen, ndërkaq nuk pajtohet me pohimet se qeveria po bishnon ratifikimin të këtyre marrëveshjeve.
Unë natyrisht që mendoj se çdo marrëveshje e cila sipas kushtetutës duhet të ratifikohet, do duhet të ratifikohet. Por këto marrëveshje akoma nuk e dim juridikisht në duhet të konsiderohen si të tilla dhe në duhet të miratohen në parlament. Mënyra në të cilën janë zhvilluar bisedimet teknike dhe si do të zhvillohen në ndërtimin ka kërkuar që të diskutohet me këtë metodologji. Prandaj nuk e konsideroj se përpjekje për biznim.
Një qendrim krejt ndryshe nga Selimi ka deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo thot se të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun Prishtinë-Beograd janë të natyrës politike dhe se të tilla duhet të ratifikohen në kuvend. Në të kundërtën, Osmani i tërheq vërejtjen qeverisë se mos ratifikimi tyre nënkupton që nuk ka marrëveshje fare.
Deri tani fatkeqësisht qeveria e Kosovës marrëveshjet që i ka arrit me Republikën e Serbisë nuk i ka sjellë në kuvend përkundër insistimit të kuvendit, sepse këto çështje vërtet kanë qenë çështje politike, prandaj kanë hyrë në kategoritë e parapara nenin 18. Mirë po sa kemi dëgjuar ne, tash do të ketë edhe disa marrëveshje që do të nënshkruhen, pra do ta kenë edhe firmën e dy shteteve që janë në dialog, dhe se i tillë kjo është edhe një arsye më tepër që ato domos do të në kuvend.
Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thot se kuvendi duhet të konsultohet me zyrën ligjore në lidhje me marrëveshjet që duhet dhe ato që nuk kanë nevojë për ratifikim. Përndryshe, Gjini mendon se ratifikimi marrëveshjeve është i domosdoshëm pasi që me këtë mënyrë ato marrin karakterin shtetror dhe i ikin karakterit partiak.
Ratifikimi gjithmonë ka një kuptim që marrëveshjet të kenë karakter ekstra partiak, të mos nënkuptohen si marrëveshje vetëm një qeverie, po të nënkuptohen si marrëveshje cilat i ka bërë shteti dhe cilat do të respektohen pavarësisht se kush është në pushtet. Kjo është esenca ratifikimit. Edhe mendojmë se gjitha ato marrëveshje cilat kanë karakter shumë afatgjatë duhet të ratifikohen për shkak se nuk guxojmë të lëmë që të ndodhë që një qeveri të pajtohet me një çështje ndërsa qeveria tjetër ta kundërshtojë.
Me kushtetutën e Kosovës parashihet që marrëveshjet që përfshijnë çështjet politike, ushtarake, kufijtë, antarësimin në organizata ndërkombëtare dhe të tjera duhet të ratifikohen me votat e 2/3 të deputetëve të kuvendit. Sa përket marrëveshjeve me Serbinë, megjithatë mbetet që të sqarohet karakteri i tyre, pasi që ato në shumë raste janë prezantuar vetëm si konkluzione të ndërmjetësit, në këtë rast të përfaqësuese të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se marrëveshja për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndikojë negativisht për çështjen e njohjeve për Kosovën. Por në Ministrinë e Jashtme thonë se kjo marrëveshje nuk do të ketë ndikim në këtë aspekt dhe se pritet një valë re e njohjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme presin një valë të re të njohjes së shtetit nga vendet që ende nuk e kanë njohur, në klubin për politikë të jashtme shprehin bindjen se procesi i njohjeve do të ngecë. Alban Bokshi nga ky klub thotë se vetë pranimi dhe prezantimi i Kosovës në nismat rajonale me anë të fusnotës do të bëjë që njohjet për shtetësinë e Kosovës do të vënojnë. Sipas tij, Serbia si argument shtesë kundër njohjeve të Kosovës do të shfrytëzojë rezolutën 1244 që institucionet kosovare kanë pranuar si pjesë e përfaqësimit të tyre në nismat rajonale.
fakt të tillë të shohim kushtimisht fakt Serbia mundet të lobojë nëpër botë kundër Kosovës dhe të thotë se vetë Kosova tashmë ka pranuar rezolutën 244, e cila formalisht e njeh Kosovën si pjesë të Jugosllavisë, tash pjesë si pjesë të Serbisë. Domthonë kjo mundet të më shkaktojë probleme me Kosovën dhe unë kam frikë se do t'i vonoj njohit për Kosovën në vend se t'i shtoj.
Kurse në Ministrinë e Punëve të Jashtme e thonë të kundërtën duke theksuar se asnjë proces i jashtëm nuk do të mund t'i ndaloj njohjet e reja për Kosovën. Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shpreh bindjen se në ditët dhe muajt në vijim do të ketë njohjet e reja për Kosovën.
Në këtë rast ne mendojmë që marrëveshja e fundit që është arritur mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk do të ndikojë negativisht në procesin e njohjeve. Ne presim në ditët, javët dhe muajt e ardhshëm njohjet e reja dhe besojmë që deri në fund të vitit do të kemi mbi ngjysën e shteteve që kanë marrë pavarësinë e Kosovës.
Behrami kujton kohën kur pati nisur dialogu Prishtinë-Beograd, zhvillimi i të cilit sipas tij po ashtu ishte përcjellur me skepticizëm sa i takon procesit të njohjeve. Ai tha se pavarësisht paragjykimeve të tilla, në ndërkohë Kosova ishte njohur nga 13 shtete të tjera.
Proceset e ngjashëm që kanë ndodhur në të kaluamën edhe kur ka qenë dialogu teknik, ka pas që kanë thënë se procesi do të ngejtë, se nuk do të ketë njohje të reja, por është dëshmu që njohje nuk do të ndalen dhe ne besojmë që edhe pas kësaj marrëveshje do të kemi njohje të reja të pavarësisë së Kosovës.
Republika e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së saj me 17 shkurt të vitit 2008 sipas zyrtarëve të qeverisë së vendit është njohur nga 88 shtete, por ky numër i njohjeve brenda 4 vjetëve nga njohësit e rrethanave diplomatike dhe analistët e çështjeve politike vlerësohet si një numër jo i mjaftueshëm për 4 vjet shtet. Në mesin e shteteve që thuhet se kanë njohur shtetësinë e Kosovës, por që nuk janë dorëzuar notat verbale, janë Omani dhe Nigeria. Behrami shpjegon.
Ka shtete të cilat janë vënë, do thotë, në sjelljen e notës verbale, mirë po pranimin e pavarësisë së Kosovës kanë bërë në mënyrë publike dhe ne besojmë që ai një shtet ose dy shtete që shumë shpejt do të sjellin notat verbale. Është Nigeria. Ndërsa Omani të thot, ne kemi pas fillimisht një notë verbale dhe kemi pas një rikonfirmim gjatë vizitës kryeministrit dhe ministrit në New York se ky shtet e ka pranuar pavarësinë e Kosovës.
As ambasadori i Kosovës në Arabinë Saudite Recep Boja nuk arriti të sjellë qartësi për këtë çështje.
Për Omanin, ajo neve nuk na ka ardhur diçka me si njohje me shkrim se jemi në rajon, po ajo nga ministria është konfirmuar nga vetë ministri që ajo u kryu në New York.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë nuk e përjashtojnë mundësinë e vazhdimit të mandatit për udhëhecit e tyre komunal në Kosovë, ndërsa bëjnë të ditur se janë duke i shqyrtuar me kujdes të gjitha opsionet deri në marrjen e një vendimi definitiv rreth mbajtjes eventuale të zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Analistët thonë se kjo është strategji e ndryshimeve kozmetike, me që Serbia nuk po tregon vullnet për përmirësimin e çastjes ndaj Kosovës, duke synuar në të njëjtën kohë të ecë përpara në agjendën evropiane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se zyrtarëve komunal në diku 4 nga 29 komunat, mandati u zgjat deri në vitin 2014, me që në këto komuna, si që rikujton ai, në vitin 2010 kishte pasur zgjedhje të jashtëzakonshme.
For the rest of them, that means some 25 municipalities, they are supposed to be somehow, you know, resolved.
Për ato që mbesin, do të thotë për diku 25 komuna, duhet të gjendet një zgjidhje. Me gjitha të nuk mund të spekuloj se cili do tjetë vendimi për fundimtar, u shpreh Ivanović duke mos hedhur poshtë mundësin që për komunat në fjallë të ketë një vazhdim të mandatit. Mirë po njohësit e rrethanave politike në Prishtinë vlerësojnë se me vazhdimin e mandatit të komunave do të vazhdohin mandati strukturave ilegale serbes që njihen si struktura paralele të Serbisë në Kosovë. Erdjan Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave tha se Prishtina zyrtare dhe Bashkësia ndërkombëtare duhet të kundërshtojnë fuqishëm mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, ndërsa duhet të krijohet hapësira për mbajtjen e zgjedhjeve të organizuara nga autoritetet kosovare në veri të vendit.
Në dhëtë me stanë qartë që nuk lejot asë gjatja mandateve, asë mbatja asë zgjedhjeve, por duhet me njerë me u kriju hapësira për mu gjithë lider politik të, që do të dalim për zgjedhjeve nga të organizohet si pas i zgjedhjeve të Kosovës. presupun që këtë herë Bashkimi Evropian nuk ka më të tresh vendimit edhe me kërkuar një dive që Serbia mos më mbajt zgjedhjet në veri edhe me largu prezencën e saj nga veriu edhe me kriju kushtet për më mbajt zgjedhjet e Kosovës edhe në territorin e pjesës veriore të Kosovës.
Rëndësinë që Serbia të normalizojë raportet me Kosovën e theksuan ditë më parë diplomatët evropian. Pas marrjes së statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, qeveria serbe thuhet se do të jetë detyruar të angazhohet më tej në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd deri në caktimin e datës për nisjen e negociatave për antarësim. Arifa i flet për një strategji të ndryshimeve kozmetike mbi bazën e së cilës, sipas tij, ka vepruar deri më tani Beogradi Karshi Kosovës.
Ajo strategji e vazhdueshme e Serbisë, asnjëherë nuk tërheqet krejtësisht. Të gjitha ndryshimet i ka pak a shumë kozmetike, vetëm sa me u dog bukur para Bruxellit, po në esens asnjëherë nuk ka bërë ndryshime thelbësore që fare kërkohën në Kosovë.
Autoritetet kosovare ndërkohë i kanë quajtur ilegale dhe antikushtetuese zgjedhjet e paralajmëruara të Serbisë në territorin e Kosovës, duke thënë se ato nuk do të provonin asnjë efekt ligjor. Derisa Serbia e cilëson strukturat e saj legjitime për bërjet e komunave që dolën nga zgjedhjet e fundit serbe në vend, Prishtina i ka shpallur të pavlefshme rezultatet e atyre zgjedhjeve. Zhbërja strukturave paralele të Serbisë që vazhdojnë të ekzistojnë në pjesë të ndryshme të vendit është përmendur si parakusht për avancimin e mëtejm të Serbisë në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Evropaelir.org.
5 ndërmarje që janë privatizuar me metodën e spin-offit special e nuk i kanë përmbushur për kushtimet sipas kontratës, mund t'i nënshtrohen procesit të ri të privatizimit, thonë përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Afati përmbushjes e këtyre përkushtimeve është 15 marsi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bordi i AKP-s ka formuar një grup punuese dhe ka mbajtur takime me posedusit e kontratave në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga situata në të cilën gjenden blerësit e ndërmarrjeve. Naser Osmani, udhëheqës i këtij grupi punues, një herësh nën kryetar dhe drejtorin e bordit në Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tregon se ky vendim është marrë me 16 dhjetor të vitit e kaluar, ndërsa zbatimi fillon me 15 mars.
Ndërkohë na kemi zhvilluar shumë takime, mirëpo në 15 mars vendimi fillon mu ekzekutue për ato kompani cilë që nuk kanë bë asnjë lëvizje pozitive këtë drejtim. Ne kemi hipotekën, edhe e kemi të regjistruar si një kohë me kushte, domethënë edhe kemi të drejtën e kthimit të aksioneve në gjendjen e mëhershme që ka qenë.
Ndërmarrjet të cilat rrezikohen nga marrja aksioneve janë ndërmarrja e re Mem Golesh, ndërmarrja Strezovcit, Tobacco, Grand Hotel dhe ndërmarrja Agrokosova Holding. Procedura spin-offit special nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ndryshimin e veprimtarisë së ndërmarrjeve, duhet të punsojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Por kjo metodë nuk praktikohet më që nga shuari i Agjencisë Kosovare Mirëbesimit. Lidhur me këtë, Naser Osmani thotë se riprivatizimi i tyre do të realizohet me spin-off të rregullt.
Atëherë, nëse nuk ka pengesa apo ndalesa gjysore për jotës veçantë, ne fillojna me pregadit për shitje të rregullt, jo më me shitje spin-off special. Pasi që ligjeri për AKP nuk parashem më shitje me spin-off special.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se në mungesë të procedurës së spin-offit special, autoritetet kompetente duhet të bëjnë analiza me qëllim që të gjenden mënyra për riprivatizim, por me kushte të caktuara të cilat nuk lejojnë ndërrimin e veprimtarisë së kompanive në fjalë. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se spin-offi special sjell më shumë rezultate ekonomike, por megjithatë ai thekson se më i dobishëm është privatizimi sesa mos funksionimi i tyre.
AKP duhet me kërku, edhe të spin-off i rëndon duhet me kërku që disa gjana duhet të mbesin, dhe do të numri i sakturi punëtorve duhet kërkohen, sa të këto investime nuk u zonë mi andru destinimin e të tjera, nuk mund do të mundru, mu shëndru grandi për shemëll në një depo, se shka diune diska qeter, apo njërat me ndru destinimin e tyre të tjera, prandaj duhet të bot një analizë dhe të vendosin pikpamje profesionale dhe politike të cili është interesi tani pra i Kosovës që të privatizohen ndërmarjet të cilët kanë met pa u privatizu.
Ndryshe që nga viti 2005, kur ka ndodhur privatizimi parë me metodën e spin-offit special, deri me tani janë qitur 24 ndërmarje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se kultura mbetet si pike fundit në prioritetet e qeverisë. Ish ministri kulturës Valton Beqiri dhe ish drejtori i teatrit të kombëtar në Prishtinë Arian Krasniqi, thonë se në zhvillimin e kulturës dhe krijimtarisë problem ende mbetet përzierja politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kompozitori Valton Beqiri, ish ministri i kulturës, rinisë dhe sportit, thotë se një numër i artistëve kosovar në pozita individuale kanë arritur suksese të barabarta me të arriturat bashkohore në zhvillimet e përgjithshme kulturore, por sipas tij ngjecia më e madhe vërehet në situatat që kanë të bëjnë me grupet e artistëve dhe institucione të artit, të cilat sipas tij kryesisht janë të kufizuara që zhvillimin e kulturës dhe artit ta bëjnë vetëm për, siç e quan ai, konsumin e brendshëm.
Besoj që edhe një handicap kushtimisht themi është që ne vetëknaqemi me kërkesat lokale, nuk aspirojmë që ky kvalitet apo këto kërkesa të jenë të nivelit botëror. Mendoj që ndoshta është një situatë e cila po ashtu ndikon pra në kadalësimin e zhvillimit të përgjithshëm kulturor në të gjitha në fushat.
Dramaturgu Arian Krasniqi, ish drejtori i Teatrit Kombëtar të Prishtinës, vlerëson se zhvillimet kulturore dhe artistike në Kosovë nuk mund të shihen si të veçuara nga zhvillimet e përgjithshme ekonomike, sociale dhe politike, të cilat kanë probleme ngjecie dhe sfida të mëdha. Sipas tij, edhe zhvillimet kulturore kalojnë nëpër sfidat e njëjta, por problemet e kësaj fushe ai sheh si pasojë e qasjes jo të duhur nga ana qeveritarëve.
Problemet e kulturës në përgjithësi në Kosovë qëndron te mos gatishmëria e niveleve qeverise apo institucioneve qeverise që kulturën përfundimisht ta zhvendosin nga pika e fundit e prioriteteve në disa vende ose në disa pikë më anal.
Ndryshe të dy këta përfaqësues të komunitetit artistëve vlerësojnë se në zhvillimin e kulturës dhe krijimtarisë artistike në Kosovë mbetet ende problem, siç e thon ata, përzierja e politikës në kulturë dhe art apo politizimi i tyre. Ish ministri Beqiri thotë se politika ndikon në përzgjedhjen e njerëzve për të drejtuar institucionet e kulturës dhe artit, por edhe në motivimin e krijuesve të artit.
Politika ka mundësi të ndikimit, në përgjithësi mund të themi se ka politizim të kulturës në vendin tonë, pra mendoj se ndikimi politik në krimtari është te krijuese të cilat përka profesioni i vet nuk janë ndoshta në nivel të dëshirueshëm dhe mundohen nëpërmjet temave të ndryshme, qoftë edhe politike, të arrijnë një sukses i cili natyrisht është shumë afatshkurtër.
Por dramaturgu Krasniqi thotë se ndikimi i politikës në kulturë dhe politizimi i saj nuk është një fenomen me të cilin ballafaqohet vetëm Kosova, por edhe vendet e rajonit. Por sipas tij, struktura se si sot është organizuar jeta kulturore në vend është strukturë që i takon sistemeve të kaluara, e gjithë kjo si pas ti reflekton edhe politizim të kulturës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Vladimir Putin është të shpallur fitues në zgjedhjet presidenciale në Rusi, të cilat janë kritikuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe Këshilli i Evropës. Por sipas analistëve, pjesa më e vështirë për Putinin pritet të jetë periudha e ardhshme, pasi ai ballafaqohet me protesta, me elitë të ndarë, me ekonomi të dobët dhe me nevojën e reformave. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Kur kryeministri Vladimir Putin shkoi për të votuar në zgjedhjet e së dielës, ati aksidentalisht i raflet votimin në tokë para se ta hidhte atë në kutinë e votimit. Menjëherë pasi u larguan nga qendra e votimit, u shfaqën aktivistët e Femenit, grupit Ukrainas për të drejtat e grave, pa bluza sipër, dhe u përpoqën të vidhnin kutinë e votimit duke brohoritur Putini është hajdut para se të kapëshin nga policia. Por simbolizmi kësaj u humb shumë shpejt. Putini deklaroi fitore vendimtare në raundin e parë të zgjedhjeve të së dielës, që sipas kundërshtarëve të tij dhe vëzhguesve të pavarur u përcollën me mashtrime. Megjithatë, pathyeshmëria dhe autoriteti i pasfiduar që e karakterizonin Putinin në dy mandatet e para në Kremlin, duke të jenë zbehur, thon analistët. Nikolas Gvozdev, i cili është vrojtues i gjati çështjeve në Rusi, thot:
Putin reclaims the presidency as everyone assumed that he would, but
Putini pretendon presidencën ashtu siç edhe pritej, por ai nuk do të pretendojë autoritetin që kishte në dy mandatet e mëparshme, thot ai. Për dallim nga rritja e tij në pushtet një dekadë më parë, kur konsiderohej si shpëtimtari që do të sillte stabilitet në Rusinë pas kaosit të viteve 1990, Putini tani shfaqet si një figurë e zvogëluar. Ai duhet të qeverisë një vend ku një numër i konsiderueshëm i klasës së mesme e sheh kthimin e tij në pushtet si të paligjshëm. Ai përballet me një elitë që është e ndarë në mes të nevojës për reformim dhe modernizim të ekonomisë dhe sistemit politik. Mendoj se Putini ka fituar betejën, por ka humbur luftën. Ai ka humbur luftën në dy kuptime. Premtimet që ka bërë në fushatën zgjedhore janë të paqëndrueshme. Ai nuk mund t'i mbajë ato që flasin për çmimin e naftës në $110 për fuqi, kështu që do t'i zhgënjej mbështetësit. Ai po ashtu humbi luftën për t'i bindur protestuesit se Rusia është në rrugë drejt modernizimit dhe sistemit pluralist, thot korespondenti i britanikës Economist Edward Lucas. Elita ruse, posaçërisht ish-ministri i financave Aleksej Kudrin, ka thënë se ekonomia ruse nuk duhet të varet nga eksportet e naftës dhe të gazit, dhe se sistemi autoritar politik duhet të jetë i hapur për të lejuar progresin e shoqërisë. Lucas thot se reformat e vërteta do t'i çonin në pozita të pakëndshme shumë njerëz të rrethit të brendshëm të Putinit në lidhje me korrupsionin dhe një sër vrasjesh të pazgjidhura. Si ajo e gazetarës hulumtuese Anna Politkovskaja më 2006 dhe aktivistës për të drejtat e njerëzit Natalia Estemirova më 2009.
Presidenti amerikan Barack Obama thot se nuk e përjashton opsionin ushtarak kundër Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Megjithatë, ai vazhdon të bëjë thirrje Izraelit për të mos ndërmarrë sulm të njëanshëm ushtarak kundër Iranit. Këto komente të presidentit amerikan u bën pasi disa organizata ndërkombëtare të lajmeve dhe individ kanë sugjeruar se një sulm izraelit për ta dëmtuar programin atomik iranian është i menjëhershëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të sulmojnë Iranin me forcë ushtarake për ta penguar nga zhvillimi i armëve bërthamore, por ai turoqi vërejtjen se bisedat e shumta për luftën vetëm sa i kanë ndihmuar Iranit dhe kanë ngritur çmimin e naftës. Duke folur para një grupi të fuqishëm lobues pro-izraelit, Obama ja apeloi edhe një herë Izraelit që të jap kohë sanksioneve të japin efektin e tyre. Kam thënë se sa i përket pengimit të Iranit nga sigurimi i armëve bërthamore nuk heq asnjë opsion nga tavolina, dhe kur them këtë, e kam me gjithmend. Kjo përfshin të gjitha elementet e pushtetit amerikan, përpjekjet politike që kanë për qëllim izolimin e Iranit, përpjekjet diplomatike për të ruajtur koalicionin ton dhe për të siguruar se programi iranian është duke u monitoruar, përpjekjet ekonomike për të vendosur sanksione dhe po, përpjekjet ushtarake për të u përgatitur për të paparashikuarën, tha Obama para Komitetit Amerikano-Izraelit për çështje publike. Izraeli është i shqetësuar se Irani mund të jetë duke zhvilluar armë bërthamore të cilat do t'i përdorte kundër shtetit Izraelit, por Irani këmbgul se reaktorët bërthamor të tij janë për kërkime mjekësore dhe për energji. Sidoqoftë, Obama ka përçuar një mesazh tek liderët iranian. Liderët e Iranit duhet ta dinë se unë nuk zhvilloj politikë kontrolli, unë zhvilloj politikën e pengimit të Iranit nga ndërtimi i armës bërthamore. Dhe siç kam thënë gjatë mandatit tim presidencial, nuk do të hezitoj të përdor forcën kur është e nevojshme për të mbrojtur Shëbal dhe interesat e saj, tha Obama. Këto komenta i bëri një ditë para se të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Izraelit ka shprehur skepticizmin në lidhje me Iranin, duke thënë se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për ta ndaluar dhunën në Siri tregon se nuk mund ta mbrojë as Izraelin. Avigdor Lieberman tha se paaftësia e liderëve ndërkombëtar dhe punëtorëve humanitar për të ndalur apo zbutur vrasjet sistematike të civilëve të pafajshëm në Siri i sfidon të gjitha premtimet e komunitetit të ndërkombëtar se ata janë përgjegjës për sigurinë tonë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nën patronazhin e qeverisë së Kosovës ka filluar manifestimi tradicional epopeja UÇK-s. Opozita kërkon që marrëveshjet Kosovë-Serbi të ratifikohen në kuvend, por deputetët e PDK-s në qeveri thonë se duhet të sqarohet sa është i nevojshëm ratifikimi apo jo. Analistët në Prishtinë mendojnë se marrëveshja e fundit me Serbinë do të ndikojë negativisht në njohjet për Kosovën. Në Ministrinë e Jashtme e thonë të kundërtën. Vladimir Putini është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në Rusi, por lëshguesit ndërkombëtar kanë paraqitur kritika. Barack Obama thot se nuk e përjashton opsionin ushtarak kundër Iranit, por i bën thirrje Izraelit që të mos ndërmarrë sulm kundër Teheranit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.